Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Zreva. Sekjen NATO Jens Stoltenberg hari Senin mengatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setuju untuk mengirim protokol aksesi Swedia menjadi anggota NATO ke parlemennya sesegera mungkin. Pengumuman itu disampaikannya setelah melangsungkan pembicaraan dengan Erdogan dan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson sehari sebelum KTT NATO di Lithuania.
This is an historic day because we have a clear commitment by Turkey to submit the ratification documents to the Grand National Assembly.
Ini hari yang bersejarah, kata Stoltenberg, karena kita mendapatkan komitmen tegas dari Turki yang akan menyampaikan ratifikasi dokumen tentang dukungan bagi keanggotaan Swedia di NATO ke Majelis Nasional atau Parlemen Turki, dan juga bekerja dengan majelis itu untuk memastikan ratifikasi tersebut, ujar Stoltenberg kepada wartawan. Turki dan Hungaria adalah dua negara yang tidak menyetujui permohonan Swedia untuk menjadi anggota aliansi itu sejak tahun lalu. Namun Erdogan pada Senin pagi mengatakan negaranya mungkin akan menyetujui keanggotaan Swedia di NATO jika negara-negara Uni Eropa membuka jalan bagi upaya Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa. Ini adalah pertama kalinya Erdogan mengaitkan ambisi negaranya untuk menjadi anggota Uni Eropa dengan upaya Swedia menjadi anggota NATO.
50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var.
Berbicara kepada wartawan di Istanbul sebelum terbang ke Vilnius, Erdogan mengatakan Turki telah menunggu di depan pintu gerbang Uni Eropa selama lebih dari 50 tahun dan hampir semua negara anggota NATO kini telah menjadi anggota Uni Eropa. Saya menyampaikan hal ini ke negara-negara yang telah membuat Turki menunggu di gerbang Uni Eropa selama lebih dari 50 tahun, ujarnya. Turki adalah kandidat untuk bergabung dengan Uni Eropa, tetapi pembicaraan tentang keanggotaan itu telah terhenti sejak tahun 2018 karena kemunduran demokrasi selama masa pemerintahan Erdogan, termasuk munculnya kekhawatiran tentang pelanggaran HAM dan perselisihannya dengan Siprus yang merupakan anggota Uni Eropa. Hampir 50.000 tentara Rusia telah meninggal dalam perang di Ukraina. Demikian menurut analisa statistik independen pertama tentang korban dari pihak Rusia. Dua kantor media Rusia yang independen, Media Zona dan Medusa, bekerja dengan ilmuwan data di Universitas Tübingen, Jerman, menggunakan data pemerintah Rusia untuk mengungkap salah satu rahasia paling tersembunyi, yaitu berapa besar jatuhnya korban jiwa dalam invasi ke Ukraina. Untuk melakukan hal itu, mereka mengandalkan konsep statistik yang dipopulerkan saat perebakan luas COVID-19 yang disebut excess mortality. Berdasarkan catatan yang ditinggalkan dan data kematian resmi, mereka memperkirakan berapa banyak laki-laki di bawah usia 50 tahun yang meninggal antara bulan Februari hingga Mei 2023. Baik Rusia maupun Ukraina tidak memberikan data tentang kerugian militer dan masing-masing negara berupaya memperbesar jumlah korban di pihak lain. Rusia telah mengakui secara terbuka kematian lebih dari 6.000 tentara mereka. Aktivis dan wartawan independen mengatakan laporan tentang kerugian militer itu telah sedapat mungkin ditekan oleh media di Rusia. Mendokumentasikan orang yang telah meninggal bahkan menjadi tindakan pembangkangan dan mereka yang melakukannya berpotensi menghadapi pelecehan dan tuntutan pidana. Perundingan penting mengenai masa depan penambangan laut dalam dan ekstraksi mineral dimulai di Jamaika pada hari Senin, seiring upaya para aktivis lingkungan untuk mengendalikan industri yang baru muncul itu yang sejauh ini belum memiliki aturan hukum yang tegas. International Seabed Authority, ESA, sebuah badan antar pemerintah yang kurang dikenal dan berkantor di Kingston, dan negara-negara anggotanya selama 10 tahun terakhir ini telah berupaya merumuskan aturan hukum untuk kemungkinan dilakukannya eksploitasi nikel, kobalt, dan tembaga di dasar laut dalam yang berada di luar yurisdiksi nasional. Tetapi kesepakatan itu sejauh ini sulit dipahami. Sejak hari Minggu, setelah berakhirnya tenggat waktu yang ditetapkan oleh Nauru, sebuah negara di kawasan Pasifik, maka ESA kini berkewajiban mempertimbangkan izin untuk operasi penambangan yang berpotensi merusak lingkungan. Dewan itu pada bulan Maret lalu menegaskan bahwa eksploitasi komersil sedianya tidak dilakukan hingga aturan hukum soal penambangan laut dalam diberlakukan. Tetapi mereka tidak dapat menyepakati proses untuk mengkaji aplikasi yang ada atau interpretasi yang tepat dari klausul yang dipicu oleh Nauru. Sejumlah LSM yang khawatir perusahaan-perusahaan minyak itu akan mengeksploitasi jeda yang ada berharap agar Dewan itu membuat keputusan yang lebih jelas saat mengakhiri perundingan 21 Juli nanti.